Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя темите днес, които започват с коментара «Мария, тази, която обичам». Следва темата «Животът е любов» и програмата ни ще приключи с рубриката «За вашето здраве». Останете на вълните на Гласът на надеждата с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
И Мария рече: Ето Господнята слугиня, нека ми бъде според както си казал. Лука 1 глава 38 стих. Още от 4 век датата 25 декември била избрана за възпоменаване на Господното рождение. Старият езически празник се е похристианизирал. За много възрастни деца Коледа или Рождество Христово е свързана с ясла. Разбира се, има подаръци, радваме се заедно с семейството си и съзрецяваме яслата, която намираме в дъното на залата в градските църкви. Приготвена грижовно, тя носи нещо толкова обикновено и мистериозно. Като малък, обичах да гледам обора, където успеше детето, заобиколено от майка си Мария, баща си Йосиф, Вола и Магарето, разказва пастор Джон Грац. Макар да ни казаха, че бебето е бедно, той изглеждаше щастливо, защото всички бяха около него. Кое дете един или друг път не е мечтало да бъде на негово място? Помислете за нежния поглед на майката, за закрилата на изпълнение с любов баща, за горещия дъх на Вола. Една стоплеща история. Прибавете към тази прекрасна цялост и тъжните, но меки очи на Магарето, което като че ли казва: Не се плаши, малки човече, на тебе бдят. Бедно, обикновено, но не мизерно е това рождество. Яслата, каква песен на любов за новородения. Гледайки я, се изпълваме с удивление към Мария, защото е толкова млада, а е вече майка. Тя има толкова благ изглед, толкова е красива, велика в простотата си и толкова далечна на това, което традицията е направила за нея. За мен с цялото дължимо уважение към несподелящите мнението ми има две Марии. Тази от яслата, да речем, на Евангелията и тази на традицията, споделя пастор Грац. Спомням си за моите детски чувства към Мария. Тя беше навсякъде, казва пастор Грац. В църквите, в нашите мисли. Беше ни малко страх от Исус, но знаехме, че неговата майка е и наша. Тя ни разбира, както майка разбира децата си. Беше хубаво. Чувствахме се сигурни. От цялото си сърце пеех. В небето ще ида и ще видя един ден. Ще ида да пея за нея. В рая тя ни очакваше, както мама ни чака при завръщане от училище с пълна чаша горещ шоколад. По това време си мислех, че Бог е по-скоро евреен, Исус протестант, а Мария 100% католичка. Култът към Мария отговаря на една дълбока човешка потребност. Историците по религия смятат, че първата обожествена от хората била голямата майка. Магма Матер, представена на земята. В митологията на средиземноморските народи жената играе важна роля. Тя е любовта, изразена в чертите на Афродита, завистта и коварството, изразени в чертите на Атина. Напротив, в юдаизма Бог е сам. Няма нито жена, нито сестра. Той е Отец, Всевишният. За християните Той е три личности в една. Съвършена цялост, която теолозите наричат триединство. Трилогия, в която езичниците са заместили Святия Дух чрез майката. Една по-съобразна на природата ни цялост. Мария като царица на небето и майка на Бога и чуждо влияние върху примитивното християнство, което триумфира. Някои могат да кажат, че това е най-сетна победа на природната религия, но в крайна сметка, коя е Мария? Не казвам какво е станала или какво са направили от нея, но просто как евангелистите я представят. И така, коя е Мария? Не знаем къде и кога е родена. Не познаваме имената на нейните родители. Евангелията ни казват просто, че е била годиница на Йосиф. Един ден била посетена от ангел, който й казал: «Здравей, благодатна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените! И ето ще зачнеш в утробата си, ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даря престола на баща му Давида». Лука 1 глава 28-31 стихове. Виждайки годиницата си непразна, Йосиф решава да скъса тайно връзката си с нея, за да не я изложи. Но ангел се намесва и му обяснява предназначението на детето. То се ражда в трудни условия, в една ясла. Там, парадоксално, детето получава толкова посещение, колкото посещение би получил царски принц. Мария е щастлива. Сина ти, избран от Бога, е честван от мъдреци и овчари. А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си. Евангелието на Лука, 2 глава, 19 стих. На 8-я ден детето е обрязано. 33 дни по-късно, според Мойсеевия закон, то е представено в Йерусалим, в храма. Йосиф и Мария, твърде бедни, за да купят агне, принасят в жертва два гълъба. В този храм Мария с вълнение слуша пророчествата на стария Симеон, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всички люди. Светлина да просвещава народите и слава на твоите люди, Израил. Но свещеникът трябва да отиде до края. Ето, това детенце е посветено за падане и ставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори. Да, и на самата тебе меч ще понижа душата ти. Скоро Ирод, обезпокоен от раждането на един месия, решава да убие всички първородни под 2-годишна възраст. Мария е оплашена. Тя трепери. Силите на мрака действат коварно. Да се спасява кой както може. Бягство в Египет, после завръщане пропито с надежда. От тогава животът на Назарет се развива без проблеми. Детето растеше и укрепваше. Както всички майки, Мария се натоварва с религиозното възпитание на младото дете. Научава го на големите житейски принципи. Открива му Божията любов. Всяка година родителите отиват в храма в Йерусалим, за да честват Пасхата. 12 години, както всички юдейски момчета на негова възраст, Исус преминава през своеобразен религиозен ритуал, след който той бива смятан за възрастен. По пътя на връщане, Мария забелязва, че Исус не е с тях. Той не беше вече бебе и, както всички деца, можеше да върви със своите приятели, напред или назад групата на пътуващите от Назарет. Но къде може да е? Сърцето й се свива. Когато го намира в Йерусалим, спокойно дискутира с книжниците от храма, тя не може да не се въздържи да го упрекне. Синко, защо постъпите и с нас? Ето, баща ти и аз на скърбените търсихме. Исус отговаря. Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? Но родителите не разбраха думата, която им рече. Странна реакция от тяхна страна. Напълно ли са забравили пророчествата, дадени при рождението му? Абсолютно не. Но, както всички родители, трудно им бе да видят детето си пораснало. То все е малкият. Още си спомням пълните с топлина и любов думи на моята баба към наобиколилите нейни деца, синове и дъщери, разказва Джон Грац. 87 години не й пречеха да ги нарича малките ми. Те всички бяха надхвърлили 50-те, но завинаги останаха нейните малки. Йосиф и Мария подстъпиха като истински родители. Само покривните писания ще ги представят много по-късно като просители на чудеса от малото дете. Евангелистите не разказват такива истории. Дори са странно неми след епизода в храма. Какво се случва? Най-вероятно Йосиф умира. Мария поема ръководството на семейството, подпомагано от Исус. Животът е обикновен, понякога суров. Годините минават, после идва денят, когато семейството се оказва без присъствието на първородния си син. Исус бе на 30 години. Започна публична дейност, напусна дома, намери няколко ученици и много бързо спечели популярност в голямата част от страната. Трудно е за една майка да види как сина й си отива. Важна страница от живота й се обръща. Детето си отива. Мария губи част от себе си. Детето, което беше кърмила, люляла, гледала, нежно възпитавала. Този син, за когото беше треперила, плакала, си отиваше, за да изпълни своя живот, своята мисия. Тя не разбира защо заминава толкова рано. За нея той е все малкото дете, дори на 30 години, дори толкова голям и силен. Какво ще стане с него, когато остане сам? Малкият е пораснал. С любов, но без отстъпка, Исус държи да маркира дистанцията. На сватбата в Кана Галилейска казва: «Какво има между мен и тебе, жено?» Което означава: «Мамо, ти трябва да разбереш мисията ми. Аз не си принадлежа. Не ти принадлежа». Изглежда, че тя не го разбрала истински. Синът ти започва да говори за себе си. Малко пресирено според нея. Разбира се, той изпълнява знамения. Например, изгонва демони, изцелява болни, но тези действия предизвикат живи реакции. Фарисеите, тези мощни религиозни ръководители, го обвиняват, че е подвластен на демони. Ето думи, които могат да доведат до опасни ситуации. Всички тези раздвижвания притесняват. Покрай нея семейството се вълнува. Моля те да се намеси, да вразуми Исус. Един ден, когато била с другите си деца, тя видяла враждебността на религиозните водачи, пожелали да го притиснат. Евангелист Марко пише: «А около него седеше едно множество и казват му: „Ето майка ти и братята ти вън търсят те“. И в отговор им казва: „Коя майка ми? Кои са братята ми?“» Марко 3 глава 32-35 стих. «Коя майка ми? Тя, която го бе въвела в този свят, тя, която го бе хранила, тя, която го бе наставлявала с любов и търпение в принципите на живота, тя, която бе повярвала в него, тя, неговата майка. Ето, че го чува да казва: „Коя е майка ми?“» Урокът е суров, но Мария разбира. Тя трябва да стои в сянка. Синът ти вече ни принадлежи. И така да видим сега как стои Мария в сянката на своя син. Тя няма какво да каже. Събитията се развиват главоломно. Няколко дни преди големия празник Пасха Исус влиза триумфално в Ерусалим. Пророчеството се изпълнява. Той ще бъде цар. Наистина е Месия. Народът го разпознава, акламира и коронясва. Тя също. Но в петък сутринта й носят ужасна новина. През нощта бил арестуван. Манипулираната от противниците му тълпа крещяла: „Разпни го!“ Щеше да бъде разпънат. Мария пристига. Не знам кога, не знам откъде, но тя е там на възвишението Голгота в нозете на кръста. Дошла е. Нищо не би могло да я спре. Пред нея е раздраното тяло на сина й. За последен път той я поглежда и посочва Йоан и казва: „Жено, ето син ти“. Йоан не забрави тези думи, но как би искал да прочете този поглед, когато в неистови мъки и самота Исус се вижда? „Ти дойде. Толкова е хубаво да те видя. Ти си най-прекрасната от всички майки. Благодаря ти за любовта, която ми дари. Благодаря ти, че повярва в мен. Имай доверие. Това не е краят. Животът ми не свършва на този кръст. Спомни си пророчествата на стария Симеон. Те трябва да се изпълнят.“ Тези и още много други неща се четяли в погледа на Исус. Това бе синът, когато бе носила, люляла, хранила. Послушното дете, което бе радостта и гордостта й. Никога, никога не бе струвал зло. Никога не бе излъгал, откраднал, убил. Говореше само за мир, любов и спасение. Ето го сега на кръста между двама разбойници. като че бе най-опасният злодей. Тя страдаше. Страдаше като разпъната. Мислеше си. Там, в подножията на кръста, тя мислеше за думите на ангела от Назарет. Целият Семир се беше преместил, за да го види в яслата и да му пожелая добре дошъл. Тя не беше сънувала. В храма старият Симеон бе казал, че ще бъде светлина на народите. Учениците му бяха повярвали. За тях той трябваше да е бъдещият цар. Дори тълпата му беше повярвала. Но старият свещеник бе отдавна мъртъв. Пророчествата забравени. Ангелите не пееха вече в небето. Учениците се бяха разбягали. Тълпата крещеше: «Разпни го!» Той беше сам, агонизиращ на този кръст. Той беше цар, но само на 12-те млади мъже, които вече сигурно го бяха забравили. Не бе имал други почести, освен акламациите на една непостоянна тълпа. Къде са ангелите? Къде са царете? Къде са обещанията? Къде е Бог? Изоставен, но защо? Изведнъж с натегнато от мъка сърце Исус извика: «Отче мой, отче мой, защо си ме оставил?» Той, който казва си, че е едно с отца, ето го сам, изоставен от хората, изоставен от Бога. Но Мария, неговата майка, е там. Една майка никога не изоставя детето си. Той е сам на кръста. Тя е сама в подножието на кръста. Той агонизира и тя агонизира. Той предава последния си дъх и болката му секва. Тя продължава да страда. Мария не бе познала като апостолите неговите дни на триумф. Тя не бе чула тълпата да вика: «Осанна на Давидовия син», нито бе чула изцеления слепец да казва: «Ти си Месия, син на живия Бог». Тя не бе видяла нахранената от него 10-хилядна тълпа с 5 хляба и 2 риби. Тя бе преживяла яслата. Тя преживяваше и кръста. Тя му бе дала живот в мъка и самота. Тя го наблюдаваше безжизнен, самота и мъка. Тя беше в началото. Тя беше и в края. Един последен текст ни е посочен в горницата сред апостолите. Деяния 1 глава 14 стих. Няколко дни след разпятието Мария заедно с учениците. Тя присъства при раждането на църквата. После – мълчание. В Новия Завет не се говори повече за нея. Библията не казва нищо за нейната старост, нито за смъртта й. Тя съществуваше само в близост до Христос и остана в неговата сянка самотен инструмент на Бога. Такъв остана до смъртта си. В римските и източните църкви съществува истински култ към Мария. Протестантите реагираха срещу това, като го нарекоха идолопоклонство. Но ние трябва да се върнем към по-положителното поведение. Мария е един забележителен пример и за нас, модел на доброта и послушание. Тя дари на Исус най-доброто възпитание, подготвяйки го за най-великата мисия. Не изисква нищо повече. Никога не е търсила да стане царица. Остана обикновена майка, обикновена жена. Полезен инструмент. Тя постигна върховете на вярата чрез пълното предаване на Божията воля. Бих искал да бъда скромен и полезен инструмент в Божиите ръце, като нея. Завършва пастор Джон Грац.
Уважаеми приятели, нашата програма ще продължи с темата «Животът е любов». А това е тайната на всички тайни, според самия Творец, и тя ни беше изявена чрез Сина Му. Бог стана човек в личността на Христос. Историята изобилства с мъже, които са били богове, но само един Бог стана човек. Естествено, когато употребявам думата «богове» за хора – нямам предвид това, което е Бог. Причината за това е може би по-удивителна от самия факт. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите поради претърпяването на смъртта, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. И тъй както децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт над смъртта, сиреч дявола. Четем в Евреи 2 глава, 9 и 14 стихове. Създателят стана създаден, за да опита смърт за всеки член на падналия род. Въплатеният син на Бога понесе в себе си пълната заплата за греха, която е вътрешната смърт поради вината, отделяща душата от Бога. Една повърхностна, умствена нагласа се опитва да ни убеждава, че Христос е вкусил нашата смърт, от която ни спаси. Но Той не само преживя първата смърт, защото не от нея се налага да ни избави. Без намесата на Спасителя, грехът би ни потопил в изпълнената с позор тъмнина на втората смърт. Следователно, именно тя е същността на онова, което Той издържа заради нас. И при осъзнаването на това неизследимо преживяване се открива една нова тайна относно Христовото възкресение. Ако Той наистина получи цялата заплата на греха, защо не е задържан в жестоката хватка на вечната нощ? Не доказва ли Неговото възкресение, че по някакъв начин Той избегна пълната мярка на нашето законно наследство?
Естествените последици, описани в коментара на писанието, са огромни. Отговорът е следният. Чрез гибелта на Христос беше унищожена самата смърт. Неговото възкресение стана не чрез деспотичен авторитет, тъй като Той се подчиня на смъртта, а в резултат на действително спечелената победа над нея. След възкресението си Исус заяви: «Станах мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада». Откровение 1 глава 18 стих. Чрез смърт Той осигури унищожаването на този, който имаше силата над смъртта. Това е дявола. Евреям 1 глава 14 стих. Той унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието. 2 Тимотеево 1 глава 10 стих. Имаше нещо в смъртта на Спасителя, което напълно триумфираше над силата на смъртта. Но какво беше то? Как и чрез коя сила Той възкръсна за живот? За да проумеем победата над смъртта, постигната на кръста, първо трябва да разберем, че има два противоположни принципа, действащи по-настоящем в космоса. Първо, законът на духа и живота в Исус Христос. И второ, законът на греха и смъртта. Според Римлянам 8 глава 2 стих. В Христос ние се срещаме с действието на закона на живота, което значи конкретен принцип, в който животът обикновено следва своя ход. Грехът от друга страна е определен закон, който причинява смърт. За да направи разграничението по-релефно, Павел сдълбочава обяснението. Купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Римлянам 8 глава 6 стих. Тук Павел говори за два различни вида умствена нагласа, водещи до две напълно противоположни съдби. Единият начин на мислене и чувстване ражда смърт, другият ражда живот. Апостолът ни помага да разберем защо това е така. Защото плътският ум е враг на Бога, защото не се подчинява на Божия закон, нито пък може. Но духът е живот поради правдата. Римлянам 8 глава 7 и 10 стих. Или както Соломон го е казал, който е утвърден в правдата, ще стигне живот, а който се стреми към злото, съдейства за своята смърт. Притчи 11 глава 19 стих. Плътският ум тук е дефиниран като враг на Бога и неговия закон. Грехът е състояние на ума, което се характеризира с бунт срещу принципа на живота, който е представен в Божия характер и изразен в закона му. Духовният ум, от друга страна, е умствено и емоционално състояние, което хармонира с Божия характер и закон. Тогава, кой е принципът на живота, изразен в Божия закон? И кой е принципът на смъртта, представен в греха?
Бог управлява космоса чрез определени принципи и всички те са продължение на един основен закон. Той действа чрез крайъгълният камък на любовта. Той не изтръгва креативните си мисли от случайно хрумване, сякаш има друго основание, освен любовта, върху което да реализира желанието си да твори. Напротив, любовта беше единствената му възможност, защото тя е неговата истинска природа. Бог е любов. Чрез добродетелта на своята любов, Господ сътвори живот и само чрез силата на любовта си го поддържа. Божията любов е пулсиращата енергия на живота. Любовта може да се дефинира като живот по-скоро за другите, отколкото за себе си. Ако трябваше да се определи любовта по-подробно, тя щеше да звучи в императивите на Божия закон. Ето как да обичаме Бога. Първо, да нямаш други богове освен мене. Второ, не се покланяй на идоли. Трето, не вземай името ми на празно. Четвърто, помни празника ми, за да ми служиш в седмия ден, като велико признание на факта, че аз те сътворих и спасих единствено чрез своята сила. А ето как да обичаме другите. Почитай родителите си, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи, не завиждай на другите за това, което имат и не пожелавай това, което им принадлежи. Божият закон не е списък от тиранични правила, съчинени от капризната прищявка на мрачен авторитет, който иска всичко да става по неговия начин. Това е просто единствената възможност да се живее в хармония с любовта, която от своя страна е отворената врата към вечността. И друга такава няма. Грехът не е само определен начин на действие, който случайно е обратен на Божието мнение. Грехът е престъпване на закона. Грехът е насилие срещу животоподдържащия принцип на любовта, конкретизирана в Божия закон. Тогава всеки грях в основата си е себелюбие.
Бог има закон, защото в действителност има правилен и грешен начин на действие. Правилният начин е правилен, защото поддържа живота. Неправилният начин е грешен, защото разрушава живота. Няма никакъв деспотичен елемент в Божия характер. Нещата са такива, каквито са, защото са естествено такива и трябва да бъдат такива, за да разцъфтява живота. Не се страхувайте, че Бог казва: ако се грешиш, ще те убия, но ако вършиш нещата по моя начин, ще ти позволя да живееш. По-добре го чуй да казва истината за нещата от живота. Ако следваш греха, той ще ти унищожи, но ако се обърнеш към мен и прегърнеш моята любов, тя ще те възстанови и поддържа през цялата вечност. Божият закон е равно на любов, което значи живот. Грехът е равно на себелюбие, което означава смърт. За да се създаде универс, в който животът се поддържа, структурата на живота бяха вградени определени конкретни принципи. Божият закон, който е Божията любов, изразена с практични термини, е крайно необходим за космоса, за да поддържа вечния живот. Това определя истинската природа на живота и условията, при които животът ще продължи. Бог проектира твърдението да действа в хармония с неговата любов. Животът, който имаме, е продукт на любовта му. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Първо послание на Йоан, 4 глава, 16 стих. Каквото е горивото за мотора, какъвто е кислорода за огъня, като електричеството за лампата и слънчевата светлина за растенията, това е Божията любов за живота. Божията любов е психологичното и емоционално гориво за нашето съществуване. Смъртта е неминуема в отсъствието на силата, която ни дава енергия. Оригиналният дизайн на вътрешното ни духовно същество ни прави напълно зависими от любовта. трябва да видим и повярваме Божията любов към нас. И ние трябва на свой ред да излеем тази любов към Него и към всички други, за да преживеят пълнотата от здраве на вечния живот.
Грехът е пълната противоположност на Божията любов. Тя поставя в центъра другия, а грехът – аза. Както любовта е живот, така грехът е смърт. Грехът, когато се извърши, ражда смърт, четем в Яков 1 глава, 15 стих. Езекил 18 глава, 4 стих ни казва: «Душата, която е съгрешила, ще умре». Заплатата на греха е смърт, Римляни 6 глава, 23 стих. Жилото на смъртта е грехът, уточнява 1 Коринтяни 15 глава, 56 стих. Който съгрешава срещу мен, унаправдава своята душа. Всички, които ме мразят, обичат смъртта, казва Бог в Притчи 3 глава, 36 стих. Грехът не само смущава Бога, приятели, той също вреди на душата на грешника. Всички, които мразят Бога, обичат смъртта. Те действат съобразно принципа, който разрушава живота, независимо дали осъзнават това или не. Във всеки грях има самоубийствен елемент. Всеки грях е разрушително дело срещу себе си, така както и бунт срещу Създателя. По естество, грехът е метреса на смъртта. В какъв смисъл? В смисъл, че грехът е психологично объркване, което детронира любовта и издига себелюбието. Чрез греха душата е ограбена от любовта, съществения принцип на живота, и е държана в плен на илюзиите, че като живее за собственото аз, ще опази себе си. В действителност, поставянето на собственото аз в центъра на самоудовлетворението е рецепта за самоунищожение. Несебелюбивата любов, от друга страна, е материята на живота. Чрез истинската си природа, любовта е катализатор на живот. След всичко, което казахме до тук, вече сме готови да съзерцаваме възкресението на Христос. Отново питаме, как Спасителят се предаде наистина в лапите на смъртта и въпреки това отново се върна в пълнотата на вечния живот.
Според Павел, законът на живота и законът на греха и смъртта изявиха своя решителен конфликт в лицето на Исус Христос. Като взе върху себе си нашата грешна плът, Исус живя и умря от смърт, която осъди греха в плътта. Римляни 8 глава 3 стих. Това означава, че той живя безгрешен живот, непокварен от себелюбие, в истинското човешко естество, в което принципа на греха винаги е доминирал. Грехът никога не го притежаваше. Чрез добродетелта на неослабващата си любов към грешниците и своето постоянно доверие в Бога, Христос неутрализира силата на греха в нашата човешка природа. Възкресението му е доказателство за тази победа. Писанието заявява: Бог го възкреси от мъртвите, освободи го от агонията на смъртта, защото беше невъзможно смъртта да го задържи. Деяния на апостолите, 2 глава, 24 стих. Защо беше невъзможно смъртта да го задържи? Точно защото грехът, чието плод е смъртта, никога не го сграбчи. Отец не възкреси Христос чрез деспотична тайна спогодба, но чрез справедлива победа. Невъзможно беше за смъртта да го задържи, защото той не задържа собствения си живот, за да се съпротиви на смъртта. Потикнат от силата на несебичната любов, Исус положи своя живот за спасението на света. Аз давам живота си, обяснява той, за да мога да го взема отново. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Йоан 10 глава 17-18 стихове. Отричайки се от себе си за доброто на другите, той триумфираше над същинския принцип на греха и по този начин отне силата му, за да не го унищожи. Фактът, че никой не взе живота му на сила, доказва, че той го даря доброволно от любов. Ако хората бяха отнели живота му против волята му, съпротивата на собствената му воля би доказала, че е неспособен да обича другите, каквото и да му коства това. Грехът щеше да тържествува над любовта, но тъй като той се подчини на пълно самоотричане, любовта остана доминираща сила в неговото сърце. Думите «давам живота си, за да мога да го взема отново» установяват жизненно важна връзка между неговата доброволна жертва и неговото победоносно възкресение. Защото ако грехът е силата на смъртта и себечността, същността на греха, тогава следва, че несебичната любов на Христос, поддържана дори в смъртта, е силата, чрез която той победи закона на греха и смъртта.
Злостната сатанинска цел беше да осуети Христовата любов към падналото човечество и да прекърши неговото доверие в Бога. Осъждането на нашите грехове в него, чувството за отделяне от Бога, малтретирането и жестокостта на онези, които дойде да спаси, всичко беше пресметнато така, че да изтръгне любовта от Исусовото сърце и да го принуди да постави себе си в центъра. Още и началниците го ругаеха, казвайки: «Спаси други, нека спаси и себе си, ако той е Христос, избраният от Бога». И войниците му се подиграваха, казвайки: «Избави себе си». Един от обесените злодейци, които бяха разпънати с него, го хулеше, казвайки: «Ако ти си Христос, спаси себе си и нас». Това са извадки от Лука 23 глава. Но във всички тях звучи един и същи призив: «Спаси себе си, спаси себе си, спаси себе си». Всичко в събитията на кръста притискаше Божия син към инстинкта и волята за самосъхранение. Сърцето на Божия характер беше под обсада. Кой е управителят на Вселената? Дали неговата любов ще се окаже пропагандна симулация или той сам ще потъне в най-големите дълбочини на себепожертвователността? Докато бе укоряван от грозотата на нашата себична омраза, ще продължи ли Христос да ни обича със себеотрицание? Когато се срещна с мрака на пълното отделяне от своя Отец, ще продължи ли да ни поставя на първо място? Когато Спасителят висеше на дървото в душевна мъка, презрян от човеците и очевидно забравен от Бога, любовта и себичността стояха лице в лице в ожесточената битка. В Христос принципа на греха, равнозначен на смърт, мереше сили срещу закона на любовта, равностоен на живот, и любовта спечели победата. Голгота записа доклад за цялата вечност, доказвайки реалността, че Бог е безкрайно несебелюбив. Интелигентното поклонение и истинската лоялност му принадлежат завинаги чрез достоинството на кръста. И всеки бунт срещу този Бог всъщност се явява доказано несправедлив и пагубен.
Умисляйки значението на кръста, Исус каза на учениците си: който обича живота си и го изгубва, и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Затова дойдох на този час. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато бъде издигнат от земята на кръста, ще привлека всички към себе си. Затова можем да прочетем Йоан 12 глава, 25, 27, 31 и 32 стихове. Смъртта и възкресението на Христос представляват погребален звън за царството на Сатана. Като разоръжи силите и властите на тъмнината, изведи ги на показ явно, тържествувайки над тях чрез кръста. Колосяна 2 глава 15 стих. Голгота разоръжи дявола, осигурявайки гибота на всеки, който притежава силата на смъртта. Всички интелигентни същества в универса са привлечени от Божия Син в определено задължение на верност към себеотрицателната любов и завена в неговия живот и смърт. В Христос е показана истинската наука за живота, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиши. Лука 14 глава 11 стих. Пътят нагоре е долу и пътят надолу е горе. да живееш за себе си, значи да разрушиш отношенията си с всички други и да загубиш доверието им. Да живееш за другите е пътят на живота. Чрез очевидно поражение Христос победи. Всички, които виждат ясно, са привлечени от Него, докато Сатана е изхвърлен. Триумфът на кръста е триумф на любовта. Излизайки от гроба, Христос печели войната срещу греха и смъртта. И Неговата победа е наша. Планирай вечен живот, ако възнамеряваш да живееш в Неговата любов. Милостиви Боже, Ти си чуден и велик в мъдрост и се възвеличи чрез смирение. Убеден съм, че пътят на живота е пътят на себеотрицателната любов. Ние сме толкова слаби, склонни сме да възвишаваме себе си, а да унижаваме другите, освободени. Направи така, че да живеем в свобода. Нека се стремим към Твоята любов. Молих Те в Христовата светлина. Амин.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве, в която ще ви представим извадки от статията «Предварително планиране» на доктор Елдън Чалмърс. Тя касае възстановяването на увредения ум и всъщност сами ще видите, че има отношение към последиците от Христовата жертва за нас. По време на един служебен семинар за структурата на личността, съвременен психолог отбеляза: близо 30 години се занимавам с хора, които се опитвам да ги накарам да се променят и съм обезкуражен. Хората просто не се променят. Много от нас се стараят да поставят начините на поведение в някакви релси. Ние повтаряме едно и също в мислене, емоционални реакции и действия. Можем малко да се приспособим, но общото направление на живота ни си остава същото. Много рядко правим някаква голяма промяна в начина си на живот. Даже когато чувстваме, че се нуждаем от такава, като например да се откажем от пушенето или да се освободим от излишните килограми, всъщност да се направят големи промени никак не е лесно. Тайната е тези промени да се разбият на по-малки стъпки. Създайте си навик да използвате в ежедневието си някои по-лесни стратегии, които ще ви подготвят за по-тежките. Постепенно се придвижвайте към по-трудните и накрая ще можете да преодолеете с лекота и най-тежките. При разработването на програма за действие за моите клиенти, аз използвам различни методи от рода «Помогни си сам», които са полезни при определени условия. Но тъй като хората са различни, стратегиите за едни са лесни, за други по-трудни. Аз и клиентите избираме стратегии, които ни харесват и набелязваме 3-4 най-лесни, с които започваме. Идеята е, след като практикуват с успех най-лесните от тях, да бъдат по-добре подготвени в поведение и възможности да направят следващите упражнения, които не са чак толкова лесни. За тази група упражнения те обикновено се подготвят за една или две седмици. Всъщност не е важно да направите коренна промяна за една нощ. Това, което е важно, е, че правите нещо в посока за промяна към по-доброто. Тогава ще помръднете от точката на замръзване. останалото в пътешествието ще бъде по-лесно. Да се започне, всъщност това е трудното. Всички познаваме добре препоръката на Исус, когато се молим, не ни въвеждай в изкушение. Такава молитва признава, че когато нещо ни изкушава, то ни командва. Скинър отива надалеч. Той е убеден, че средата управлява всички нас. Той показва това много пъти, като променя средата, как се променя и поведението. Изтъква много аргументи и е недоволен от тази съдба. Хората не обичат да бъдат манипулирани. Когато те настояват, че можеш да доведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие, неговият отговор е: «О, можете, дайте му сол!» Заключението на Скинър беше: «Ако промените обстановката, ще промените поведението». «Аз съм съгласен», казва доктор Чалмърс, «че ние много лесно се влияем от заобикалящата ни действителност, но както знаем, ние можем да владеем това, което очакваме, и можем да направим избор, който да преодолее влиянието върху оформянето на нашия характер. Саморазрушението на поведението обикновено става при проява на реплика, която отприщва определено поведение. Нашите отговори в една среда съответстват на средата и стават част от нашата мозъчна връзка с тази среда. Това е причина, поради която ние отговаряме по същия начин, без да мислим следващия път, когато се намираме при същите обстоятелства. Има и друг един начин да променим нещата. Можем да променим отношението си към това, което ни командва, а не е добро за нас. Можем да го погледнем в светлината на фалша, измамата и саморазрушението. Можем да видим един навик, че е сладък на вкуса ни, но горчив в тялото и в ума, разрушаващ здравето ни, способността ни да мислим ясно и наистина представлява за нас тежък товар. Например, ако злоупотребяваме с тялото си, като преяждаме, можем да помислим за това, че този навик затруднява нашата имунна система, затваря кръвоносните ни съдове и ни донася удар или сърдечна атака, иска да ни убие. Когато гледаме на всичко това по този начин, ние никога няма да му позволим да ни владее. Всъщност, ще владеем това, което ни владее. Много от пациентите ни идват за помощ, казва доктор Чалмърс, защото не могат да се освободят от тормоза на спомените си. Всъщност те ги владеят. Споменът за злоупотреба с дете или с друг любим, или злоупотреба с нас, за извършено убийство, за измама, за голяма преднамерена лъжа, това са всъщност мъчителни спомени. Често пъти миналите спомени не могат да бъдат изповядани пред тези, които са наранени. Те или са починали, или са заминали някъде, или са загубили способност да разбират. Товарът на вината става непоносим. Много извършват самоубийство, защото не могат да намерят утеха. Някои отиват при професионалист за утешение, но след това се чувстват по-зле. Бяха заблудени от привлекателните, но финно пропукани техники и предположения. За щастие други, които бяха прибягнали към професионални съветници, бяха получили истинска помощ и утеха, но значителен брой не могат да си позволят помощта на специалист. Много от преживелите загубата на любим човек страдат от мъчителни спомени. Понякога те са изопачени и преувеличени в силно чувствителния ум. Въпреки всичко са мъчителни. Продължават да преследват. Повтарят се като обсебване. Когато има мъка, не се старайте да намалите спомените. Не се отнасяйте към тях, като не им обръщате внимание. Приемете мъката, но се обърнете към Божествения съветник. Той ви моли да му дадете товара си. Той ви моли да хвърлите целия си товар върху него. Той е трогнат от вашата мъка и знае за вашата неутешима скръб. Лекува ви с святата си загриженост, защото той ви е създал, а след това изкупил със своята животворна кръв, пролята на Голгота, когато ние още бяхме грешници. Ние можем да изпитваме нужда да отидем при личен човешки съветник. Може да не знаем как да отидем при Божествения съветник. Ако това е така, идете при християнин, който познавате. Когато търсите професионална помощ, помнете, че има някои рискове. Чувствата за вина имат огромна разрушителна сила. Мога да отстраня тези чувства за вина в лична изповед и покаяние към моя Бог, в когото вярвам. Или аз мога да ги намаля или даже да ги отстраня в лична изповед пред моя съветник или доверено лице, в което вярвам, казва доктор Чалмърс. Изпитвал съм също освобождение или значително облегчение от чувствата си за вина, когато вярвам, че въпреки всичко съм приет като достоен човек, след като съм се разкрил. Всеки преживява емоционално пречистване или облегчение, когато просто си разтовари чувствата. Разбира се, понякога това разтоварване може да доведе до нови грижи. Но общо взето хората намират облегчение след разтоварването на грижите си пред някое съчувстващо ухо. Така че, какъв е тогава проблемът с изповядването пред човешко съчувстващо ухо? Проблемът е в нашето човешко същество. Човешкото в споделящия и човешкото в слушателя или слушателите. Повтарянето на греха намалява или може дори да заличи неговата отвратителност. Повече от няколко слушатели на такива изповеди изпадат в подобни грехове. Както не специалистът, така и професионалистът, даже проповедникът или свещеникът. Повечето от смазаните от мъка изповядващи се хора изпадат отново и често в по-страшни от предишните си грехове. Защо? Защото споделянето намалява чувството за тяхната отвратителност. Защо има разлика, когато изповядваме тези усъкътяващи преживявания пред нашата най-висша сила? Защото той отнема товара ни от нашите мозъчни връзки, които носят този товар. Той ги замества с нови мозъчни, клетъчни връзки, нови импулси, нови тенденции, чисти желания, нови спомени за минали победи и нови сили да вървим и повече да не съгрешаваме. Откъде знам това? Пише доктор Чалмърс. От променения живот на хиляди мои лично познати хора, които имат проверените библейски обещания. Ето и едно от тях. Ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото отмина, ето всичко стана ново. Още и това. И преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познавате от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. През 1984 година ние получихме солидно експериментално доказателство за това, че останалите мозъчни клетки замесват умиращите винаги. Макрофагите отстраняват старите останки на разрушените нервни клетки и една армия от астроцити избухва и отделя специални стимуланти за това останалите клетки да замесят унищожените клетки и техните връзки. Божията творческа сила в действие. На библейски език всичко става ново. Такива изследвания допринасят за по-дълбокото разбиране на библейските обещания, които току-що цитирахме. Нещо повече, тези факти опровергават по-раншните разбирания на изследователите на мозъка, според които, ако една мозъчна клетка умре, тя никога не се замества с друга. Какво можем да кажем за чувството на отвращение към извършеното злодеяние, когато го изповядаме пред висшата сила? В присъствието й, нашето присъствие, в неговата чистота, усилва отвращението ни към всички грехове, които ни измъчват. Нещо повече, ние се изпълваме с благодарност за неговата милост. Неговата милост има две страни – милостиво прощение и преливаща сила. Тези две преживявания, спечелени от нашето доверие към Него, осъществяват реалната разлика. Даже когато се намирате в емоционална бъркотия и разстройство и не знаете защо е това, вие не трябва да се ровите в миналото, не трябва да възкресявате което и да е погребено и забравено мъчително преживяване. Трябва да живеете само с настоящата мъка и разстройване и най-доброто лекарство е Божията милост, отправена към нас от Божията безподобна любов.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.